وفق راديو سوسن. Август дүшәмбе көнне азатлык дулкыннарында Афганстан президент сайлауына әзерләнә. Кичә кич төп намзат саналган хәзерге илбашы Хәмид Карзай 2 көндә эш белән телевидениедә бәхәстә катнашты. Казанның Киров районы мәхкәмәсендә барган хөкемеше иң кайнар темаларның берсе булып кала. Татарстан президентының мәхкәмәгә килүе республикада зур шау-шу тудырды. Милли хәрәкәт вәкилләре Әгерҗе районында Ишбуби мәдрәсәсендә булып кайтты. Менә булар хакында бүген Азатлыкта сөйләшербез соңгы хәбәрләрдән соң.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Микрофон алдында Бикә Тимирова, башта көннең төп хәбәрләре кыскача. Назраиндагы шартлауда үлүчеләр саны 20-гә җитте. Саян Шушинский су электрстанциясендәге казадан соң 54 кеше хәбәрсез югалган булып санала. Башкортстанда H1N1 гриппы тагын бер кешедә табылды. Ә хәзер шушы һәм башка вакыйгалар турында тулырак мәгълүмат. Назраинда районның ішкі кешеләр бүлігінің жимірілген бинасы астында кешеләр бола ала деп хәбәр итте ғәдәттән тыш хәлләр министрлыгы вәкиле. Хәзер үлүчеләр саны 20-гә җитте. Барлыгы 118 кеше яраланган. Алар арасында 10 бала бар деп хәбәр ителә. Мәскәүдән ғәдәттән тыш хәлләр министрлыгының ішкіші Назраинга киткән. Ул авыр хәлдә яткан кешеләрне кире Мәскәүгә алып киләчәк деп хәбәр ителә. Ингушетия президентының матбугат вәкиле Калой Ахильгев хәбәр иткәнчә, интихарчы газель машинасында милиция бүлегенең капкасын бәреп кирип ишек алдына кергән. Ул вакытта анда милиция хезмәткәрләре иртәнге җыелышка тизелгән булган. Соңгы мәгълүматларга караганда, машинадагы шартлаткыч 200 кг тротил көчендә булган. Милиция бинасы җимерелгән, якын тирәдәге йортларга зыян килгән. Ингушетиядә 3 көнгә матәм игълан ителде. Россия президенты Дмитрий Медведев бу террор гамәлен булдырмый калып була иде дип белдерде. Ул Ингушетия ішкі эшләр министрын эштән алды.
Сегодня я принял решение отстранить от должности министра внутренних дел.
Бүген мин ішкі Ингушетия ішкі эшләр министрын эштән алу карарын кабул иттем, тикшерү үткәрергә кабул куштым. Россия ішкі эшләр министры Ингушетия ішкі эшләр министрлыгында тәртип урнаштыру һәм кадрлар белән ныгыту тәкъдимнәрен кертергә тиеш.
Внутренних дел Ингушетии.
Дип әйтте Россия президенты Дмитрий Медведев.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Бүген Саян Шушинский су электрстанциясендә булган казадан соң Енисей елгасында 25 квадрат километрга җәелгән майлы тап барлыкка килгән. Рәсми мәгълүматларга караганда үлүчеләр саны 8-гә җитте. Бу казада 10 кеше яраланды, 54 кеше хәбәрсез югалган булып санала. 4 кеше исән килеш табылган. Бүген иртән Саян Шушинский станциясендә булган шартлау сәбәпле җинаять эше ачылган. Станциядәге казага майлы трансформаторның шартлавы яки икенче корылманың су ташкыны сәбәпче булган мөмкин. Су электр станциясе Саян, Хакас, Красноярский, Яңа Кузнецк алюминий корылышларына энергия бирә торган булган. Хәзер бу ширкәтләр электр утын башка чыганаклардан ала. Каза аркасында якын тирәдә яшәгән кешеләр качып китергә җыена. Алар җирле хакимиятләрнең сүзләренә ышанмыйча, бигрәк җирләргә менеп урнашырга тырыша дип хәбәр итә җирле журналистлар. Радионың Хакасидагы хәбәрчесе әйткәнчә, бүген иртән ягулык тутыру станцияләрендә чиратлар булган, калада кәрәзле элемтә чиктәрләре эшләмәгән. Енисей елгасында суның биеклеге әллә ни күтәрелмәде дип хәбәр ителә. Гадәттән тыш хәлләр министры Сергей Шойгу җирле халык өчен казадан куркыныч янамый дип әйтсә дә, берничә ул күченергә әзерләнә.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар, шулай.
Башкортстанда H1N1 гриппын юктыру очрагы теркәлгән. Башкортстанда яшәгән бер ханым Мальтадан ял итеп кайткан. Ул 31 июльдән Башкортстанга кайткан. Аның шушы куркыныч шир юктыруын лабораториядагы тикшерүләр раслаган. Хәзер ул хастаханәдән дәваланып чыккан инде. Башкортстанда грипп юктыруның инде икенче очрагы бу. Моңа кадәр Төркиядә ялдан әйләнеп кайткан яшүсмернең авырып китүе турында хәбәр ителгән иде. Ул да хастаханәдән терелеп чыкты. Чилябі үлкәсе прокуроры урынбасары Хизбут Тахрир ұйышмасында тұрған 5 кішіге ғайыплау қарарын расылады. 1979 жылғы Анзор Акиев, 1974 жылғы Айрат Лұқманов, 1978 жылғы Вадим Хабиров, 1982 жылғы Салават Хабиров, 1981 жылғы Вадим Насыров, Русияда экстремист деп танылған Хизбут Тахрир ұйышмасында тұрған деп ғайыплән. Олар Чилябі үлкәсінде шушы тыйылған ұйышманың бөлікшесін ұйыштырған деп әйтелә Русия прокуратурасының интернет сәхифәсендә. Прокуратура тикшерүчеләре шушы 5 егет Хизбут Тахрир ұйышмасының китапларын тараткан, ұйышмага яңа кешеләрне җәлеп итәргә тырышкан, террор гамәленә әзерлек алып барган, айрым алганда коралларын сатып алган һәм саклаган булган шартлаткычлар турында әдәбият җыйган дип хәбәр ителә. Шушы 5 кешенең фатирларында тинту булган. Аларда гранаталар, шартлаткыч җиһазлар турында брошюралар, террор чаралары вакытында кошу кагыйдәләре һәм кайбер биналарның рәсемнәре табылган. Олар арасында Чилябі өлкәсенең эчке эшләр идарәсе, федераль иминлек хезмәте биналары, Чилябі өлкәсендәге су саклагыч рәсемнәре булган икән. Бу кешеләр үзләренең террор гамәлләрен тормышка ашыра алмаган, чөнки тәртип саклау оешмалары хезмәткәрләре аларны туктаткан дип әйтелә Русия прокуратурасы хәбәрендә. Тикшерү эшләре мәгълүматлары өлкә мәхкәмәсенә җибәрелгән, гаепләнүчеләр кулга алынган.
Азатлыкта хәбәрләр. Ничек бар шулай.
Журналист Анна Политковскайның гаиләсе мәхкәмәнең үтерешне тикшерү өчен кире прокуратурага кайтару карарына шикаят белдерде. Бу хакта зыян күрүче якның хукукчысы хәбәр итте. Элегрәк Мәскәү хәрби мәхкәмәсе дәүләт ягыннан гаепләнүче як һәм Анна Политковская туганнарының тикшерүне яңадан үткәрү үтенечен кире каккан иде. Новая газета хәбәрчесе һәм хукук яклаучы Анна Политковская 2006 елның 7 октябрендә үтерелде.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Микрофон алдында Бикә Тимирова булды, алга таба азатлык дулкыннарында. Казанда барган Шәймиев Мортазин эше халыкны иң күп кызыксындырган вакыйгаларның берсе булып кала. Татарстан матбугаты укучыларга кызык вакыйгаларны түгел, ә башка мәсьәләләрне яктырта. Микрофон алдында ул Сукырмаш азатлыкта дөнья хәлләренә күзәтү. Үтәдәк иренке шартларда Афганстан тавыш бирүгә әзерләнә. Пәнҗешәмбедә Афганстанда президент сайлауы була. Талибан бу көнне сайлау урыннарына һөҗүмнәр белән янады. Илнең көньягында урам кагазларында таратылган белдерүдә тавыш бирүгә килүчеләр Афган хөкүмәте һәм халыкара көчләр тарафдарлары буларак ислам дошманнары санала диелгән. Шушы вакыйгалар сүрәтендә тавыш бирүгә әзерлек барыбер бара. Президент урынына кабат дәгъва итүче Хәмид Карзай якшәмбедә туры эфирдә үткән теледебатларда үзенең ике төп көндәше белән бәхәсләште. Бу хакта тулырак әйтеп Али Гылмисили.
Афганстан тарихында бу беренче теледебатларны Азатлык радиосының афган бүлеге оештырды. 2 сәгатьлек тамашаны Афганстанның дәүләт телевидениесе һәм Ирекле Афганстан радиосы туры эфирда тапшырды. Хәмид Карзай белән бәхәстә аның ике элекке министры Рамзан Башардус белән Әшрәф Гани катнашты. Карзайның төп көндәше саналган Абдулла Абдулла дебатка килмәде. Тавыш бирүгә берничә көн кала халыкка мөрәҗәгать итү фырсатын һәркем үз карашын алга сөрү өчен кулланырга тырышты. Карзай Талибан белән сулых кирәклегенә басым ясады. Хәзер бу сылык өчен яхшы шартлар туды, ди Карзай. Безнең ислам дөньясы, Сәгуд Гарабстаны, Кушма Штатлар белән аңлашу бар. Афганнар үзара сугышырга түгел, дуслашырга тиеш. Карзайның көндәше, үзенең аскет һәм популист кыланышы өчен халыкта Афган Ганди дип йөртелгән Башар Дус, аның Талибан белән дуслашу сәясәтен хата дип атады.
Мы имрез бакасаны рубару астим, ки унха азурда нест. И кәлимә бисәр заиф аст.
Бу талибан кешеләре нәфрәтлегенә түгел, алар хәзерге хөкүмәтне гомумән танымый, ди Башар Дус. Алар бу хөкүмәттә безнең элек күтерүчеләр, куллары канга баткан кешеләр утыра, дип зарлана.
Бахун афроди бигунай малу даст имрез дубара дарму чаукияй худ уна карар дара.
Башар Дус хөкүмәттәге коррупцияны һәм анда элекке кыр командирлары утыруын иң зур бәлә дип атады. Элекке финанс министры һәм Дөнья банкы хезмәткәре Әшрәф Гани бәхәс вакытында үзен тыныч тотты. 1 миллион эш урыны булдыру ниятен яңғыратты һәм бар афганнарны Талибан куркытуына карамастан тауыш бирергә чакырды. Мин афган халкын кутларга телим, чөнки без беренче тапкыр бәйсез рәвештә президент сайлыйбыз дигәни. Кемгә генә тавыш бирсәк тә, бирүебез мөһим. Тавыш биргәндә хакимияткә я акчага карамаска кирәк. Сайланган очракта Гани шетел гаскәрләрен илдән чыгарып, илдәге иминлек мәсьәләсен афган кешеләренә тапшырачагын әйтте. Бәхәсне Азатлык радиосының афган бүлеге мөдире Акбар Аязи алып барды. Көндәшләр капма-каршы карашларда торса да, бәхәс вакытында бер-берсенә ихтирам күрсәттеләр. Тамашаны ил буйлап миллионлаган кеше караган, һәр намзат үзен иң көчле яктан күрсәтергә тырышты. Дебатта кем җиңеп чыкканын әйтүе кыен.
Ali Ghilmi buldu. Endi bilugishya prezidentlikka namzatlarning to'ri efirda bahasini Ozodlik radiosining afg'on redaksiyasi uyushtirdi. Ham bu il tarixida shunday birinchi bahas edi. Undan qisqagina uzukni bizning internetdagi sahifada qoray olasiz. Adresimiz ozodlik.org.
Ozodlik to'lqinlarida kun sayin so'nggi xabarlar.
Dunyo hallarini kuzatuv.
Iqtisod va madaniyat.
Kishi huquqlari.
Totar boshqirdi dunyosi yangiliklari. Yoshlar turmushi.
Bular borisi da qisqa to'lqinlarda internetda ham erishimda.
Ozodlikdan ayrilmagiz.
ozodlik.org.
Дөнья сәясәтчеләре игътибары бу көннәрдә Афганстанда булса, Татарстанның үз көн тәртибе бар. Татарстан президенты Миңтимер Шәймиевнең үз хукукларын яклап, Казанның Киров районы мәхкәмәсенә килүе узган атнаның иң кайнар вакыйгасы булды. Әмма җирле матбугат чараларында бу вакыйга шул 1-2 көндә генә яктыртылды. Хәзер исә президентның элекке матбугат серкәтибенә Ирек Мортазинга карата башланган җинаять эшенең ничек баруы турында мәгълүмат юк. Менә безнең Казандагы хәбәрчебез Гадил Галәметдин таба алган хәбәрләр.
Гаепләнүче Ирек Мортазин мәхкәмә эшенең тиз генә тәмамлануына ышанмый, чөнки әлегә президент ягыннан булган 80ләп шаһиттан сорау алу бара. Алар арасыннан Яңа Асыр каналы башлыгы Илшат Әминов, Московский комсомолецның Идел буенда чыгучы бүлеге җитәкчесе Геннадий Наумовтан сорау алынган. Шаһитлар арасында Дәүләт Шурасы депутаты Марат Галиев, Дәүләт Шурасы рәисе урынбасары Рим Маратникова, Звезда Поволжья баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов та бар. Сорау алу аша узган шаһитлар матбугат белән әллә ни оралашырга теләми. Моналар күбесенчә әлгә мәхкәмә эшенең тәмамланмавы белән аңлата. Ничек кенә булмасын, президент ягыннан булган шаһитларның гаепләнүчегә карата нинди фикердә торуы бераз аңлашыла. Мәсәлән, Илшат Әминов үзенең 7 дөнья тапшыруында Мортазинны әдитеп сүкте. Аның каравы, Ирек Мортазинның электрон блогындагы язуларга караганда, сорау алган вакытта Әминов гаепләнүчегә карата бик үк кискен каршы килмәгән. Мортазин кебек үк ул да интернет блогның Масукулем мәгълүмат чарасы түгеллеген әйтә. Моннан тыш Әминов 2005 елны Яңа Асыр каналында Мортазинга читтәге татарлар турында тапшырулар ясарга тәкъдим итүе турында сөйләгән. Гаепләнүче сүзләренчә, телевидениенең 51% акциясе Таев ширкәте, ягъни Радик Шәймиевныкы. Шуңа да Әминов Мортазинны эшкә чакырганчы Таев хуҗасыннан рөхсәт алган. Шуңа күрә Радик Шәймиев үзе мине эшкә чакырды, ә мин аннан эш сорамадым, ди гаепләнүче. Оппозиция вәкилләре җыелышында Ирек Мортазин белән бер өстәл артына утырып, уртак фикерләр турында сөйләшеп утырсалар да, әлеге эштә Рәшит Әхмәтов президент ягындагы шаһит буларак сораштырыла. Ул сорау алу вакытында сөйләргә теләгән кайбер фикерләрен әйтеп узды.
Это показывает, что для граждан, что теперь можно обращаться, нет как бы неприкасаемых фигур. С этой точки зрения как бы процесс
Ирек Мортазинның мәхкәмә эше күпләргә Татарстанда сүз әйтмәслек кеше юк икәнлеген аңлатты. Шәймиев бу хәлләрдән бик горләнгән билгеле. Ирек Мортазинның гадәтен аңлавы кыен. Беренче карашка ул аның Шәймиевкә карата шәхси үпкәсе булып тоела. Әмма минемчә Мортазин Мәскәүдән кемнеңдер махсус кушуы буенча эшли. Президентка каршы торган өчен аңа зур акчалар да түлиләрдер мөгаен. Шәймиев китсә Татарстанның суверенлыгы бөтенләй бетәчәк, әмма Мортазинга бу мәсьәлә бары Берди Рәшит Әхмәтов.
Сил, который, в общем-то, выступает и против татарского народа.
әмма ул Мұртазинны гаепле танысса да, аңа карата җинаять эше кузгалдырырга кирәкмәс иде ди. Аның фикеренчә, мәхкәмә Мұртазинга 500 000 сум штраф я берничә ел шартлы рәвештә иргеннән мәхрүм итү карарын чыгарыр. Әмма ничек кенә булмасын, Мұртазинны бөтенләй язасыз калдырырга ярамый, чөнки бу үзенә күрә бер дәрес булачак, ди Әхмәтов.
Бу эш безнең интернеттагы укучыларыбызны да кызыксындыра. Әмма биредә дә эшнең барышы түгел, ә аның ничек яктыртылуы күбрәк кызыксындыра аларны. Кемдер журналистларны дөрес яки тулы мәгълүмат бирмәүдә гаепле, журналистлар үзләре акланырга тырыша. Хәзер мин бер фикерне дә укып тормыйм, чөнки аларның барысын бергә уку кызыграк. Вакыт табы безнең интернеттагы сәхифәгә кирсәгез, хукукый дәүләткә таба дигән мәкаләгә күз салыгыз. Ул иң күп укылган мәкаләләр рәтендә. Адресыбыз ozatlik.org. Халыкны кызыксындырган Шеймиев Мұртазин эше турында язмыйча, сөйләмичә Татарстан мәгълүмат чаралары аның урдына Россия-Украина арасын тикшерә. Ватаным Татарстан газетындагы бер хатка эш җавап дигән мәкалә шимбә көнне дөнья күрде. Республика Татарстан үзенең кушымтасындагы мәкаләләрне интернеттан күчереп бастырган. Матбугатка күзәтүне Наил Алан ясады.
Бер хатка җавап дигән мәкалә авторы журналист Илнар Хыснуллин язмасын сәяси уеннар дип белдерә.
Аңлашылып җитми торган сәяси уеннар, сәяси адымнар. Теге чынлыкта артында бүтән әйберләр яшеренеп яткан вакыйгалар, сәяси дәрәҗәсендә менә шул сәяси уеннар.
Русия президенты Дмитрий Медведевның узган атнаның сишәмбесендә үк дөньяга таралган хатына Киевтагы рәсми затлар баштарак бернинди дә ачыклама бирә алмады дип яза Илнар Хыснуллин. Киев тарафыннан беренче җавапны Украина президенты секретариаты башлыгы Вера Ульянченко җиткерде дип дәвам итеп Хыснуллин Ульянченконың фикерен китерә. Цитат. Бу хаттагы мөрәҗәгать Ющенкога гына түгел, бөтен Украин халкына юлланган. Русия президентының юлламасында уртак газ-транспорт системасы турындагы сүзләр гаҗәпләндерде. Шундый ук мантык белән Русия җирлегендәге газ һәм нефт байлыкларының уртаклыгы турында сөйләргә мөмкин. Тел мәсьәләсенә килгәндә, кайбер рус сәясәтчеләренә Украинада дәүләт теленең украин, Польшада поляк, Чехиядә чех, ә Болгарстанда болгар булуын аңлавы кыен күрәсең. Алайса, ни өчен күп милләтле Русиядә дистәләгән эре милләт яшәй, дәүләт теле булып бары тик рус теле генә исәпләнә. Цитат тамам. Ике көннән соң Ющенконың үз фикере дә билгеле булды дип Илнар Хыснуллин Украина президентының Грузияга мөнәсәбәтен НАТОга керү-кермәүгә җавабын бирә һәм тел мәсьәләсенә карата әйткән сүзләрен дә китерә. Украинада рус теленең кысырыклануы турындагы фикерегез белән килешә алмыйм. Киресенчә, Русиядә Украин халкына үзенең милли мәдәни ихтыяҗын канәгатьләндерү мөмкинлеге бирелми дип беләм дигән юллары китерелә Ющенконың. Телләр мәсьәләсенә килгәндә, кайберәүләр әйтүенчә, Русиядә милли телләрнең чиктән тыш кысылуын эләктереп алырга, кыерсытылганнарга бу проблеманы күтәрү өчен иң кулай әйткәләш иде бу.
Тел мәсьәләсенә без болай да бик берничә генә җитди басма әһәмиет бирә калганнары шул иереп, теге бездә менә шулай итәбез дип исемешен генә әйтүчеләр. Ә бүгенге шартларда мондый процесс тагын да кимей инде, чөнки тел мәсьәләсе ничек кенә булса да, халык беренче ратта ашау өчен кайгырта. Без беләбез инде, башта матдиган кайтабыз, аннары әхраки вакыт калса. Вакытта калмаска мөмкин дип айта алмыйм. Беренче ратта ашау өчен мәсьәләләр мөһим.
Хыснуллин фикеренчә, тел мәсьәләләренә еш кына бик сынга калынып игътибар бирелә. Бер хатка җавап мәкаләсендә Украина хөкүмәте башлыгы Юлия Тимошенконың җавабы да китерелә. Цитат. Украина белән Россия арасындагы мөнәсәбәтләрнең ике як өчен дә файдалы булсын өчен кулдан килгәнне эшләргә тырышам. Әмма Украина үзенең эчке һәм тышкы сәясәтен мөстәкыйль рәвештә билгеләячәк. Көнбатыш һәм көнчыгыштагы дусларыбызның сүзенә кулак салабыз. Тик безнең эшкә тыгылуга юл куймаячакбыз дигән юллар Ватаным Татарстан газетында да басыла. Медведевның хатында аңа юлланган җавапларны журналист Илнар Хыснуллин шулай ук яңалыксыз, алай түгел былай юл кебек дип бәяли. Кайдан икәнлеге әйтелмәгән белгечләр фикеренә таянып, Кремль әлеге мөрәҗәгате белән Украинада булачак президент сайлауына йогынты ясамакчы дип яза. Шулай ук башка фикерләрнең булу булуын да яшерми Хуснуллин. Цитат. Җәмгыят тышкы яктан куркыныч барлыгын сизгән очракта гадәттә бер йодрык булып туплана, бу исә Ющенкога файда китерергә мөмкин. Ә БДБ илләре институты директоры урынбасары Владимир Жарихин сүзләренчә, шундый ук хатны Беларус президенты Лукашенкога да юлларга вакыт җиткән. Цитат тәмам. Дип яза Ватаным Татарстан. Украинада булачак сайлауларга килгәндә Республика Татарстан газета шимбә санында Русия Украина президентына намзәтләрнең берсен мөгаен ачыктан-ачык һәм рәсми яклар. Ул Тимошенко яки Яценюк, һич югында Янукович булырга мөмкин. Шул вакытта безне икенче Украин компаниясе көтәчәк дип яза. Дөрес, вторая украинская дип аталган мәкалә басманың үзенеке түгел, ул УЗРУ сәхифәсеннән алынган. Авторы Михаил Бударагин. Шулай ук Республика Татарстанның интернет-дайджест кушымтасында «Перевели стрелки с Ющенко на весь народ» деген мәкаләне газета РУ-дан күчереп басканнар. «Буду откровенен, я очень разочарован» дип аталган язма Ющенко чыгышының үземтәсе «Ньюс.ру-ныкы».
Азатлык радиосы.
Тәртип юк иде.
Уважать и охранять.
Үзебез үчләмибез.
Башкортстандан госдумала.
Без тәүләр алдында ультиматум куя алмыйлар.
Хәерле кич, кадерле дуслар. Good evening, my friends.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз.
Азатлык радиосы Өфе.
Амурдагы Комсомольский.
Азатлык радиосы Петербург.
Кырым.
Ижау.
Азатлык радиосы Мәскәү.
Истанбул.
Самара.
Азатлык радиосы Омский.
Азатлык радиосы Екатеринбург.
Татарстанның Әгерҗе районындагы Ишбоби мәдрәсәсе 19-нчы гасырда Европа дәрәҗәсендә белем бирү белән танылган. Бер туган бубилар идарә иткән шахта мәдрәсәдә чит телләр, тарих, сәяси, икътисад кебек фәннәрдә укытылган. Уку йорты 1781 елдан бирле 1911 елга кадәр эшләгән. Узган атнада мәдрәсәдә төрле шәһәрләрдән татар милли хәрәкәте вәкилләре булып китте. Алар белән бергә тарихи уку йорты белән безнең хәбәрчебез Гафиулла Газиз дә барып танышты.
Шаллы татар иҗтимагый үзәге Ишбуби авылына сәфәр оештыру турында белдерү ясаса да, анда кайбер сәбәпләр аркасында бармый калу җәһәте дә бар иде. Шуңа да карамастан район һәм Ишбуби авылы халкы шаллыларны көткән. 12 август санында Әгерҗе хәбәрләре газета булай дип хәбәр итә. 15 августта мәдрәсәсе белән даны яракларга таралган Ишбуби авылы олы кунаклар кабул итә. Бетиюнең шаллы бүлеге шушы авылга сәяхәт оештыра. Милләтпәрвәр шаллы татарлары авылдагы тарихи урыннар белән танышырга теләк белдергәннәр. Үземтә тәмам. Ишбуби авылына бу көнне сәфәр белән Алабуга, Ижау шәһәрләре, Тукай һәм Әгерҗе районнары кешеләре дә килгән иде. 150-гә якын кеше Ишбуби мәдрәсәсенең тарихы, бүгенге мәктәп музее эше белән танышты. Мәдрәсәнең эше беренче чиратта Габдулла, Гобайдулла һәм Мөхлиса бабайлар кебек күренекле мәгърифәтчеләр белән бәйле. Шушы бер туганнар мәдрәсә белән җитәкчелек иткән чорда 1907 елдан биредә гарәп, фарсы, төрек, француз, урыс телләре, тарих укытыла. Шулай ук сәяси икътисад, арифметика, геометрия, физика, астрономия, география, ботаника, медицина, психология, педагогика, Русияның алдынгы дип саналган һәм Европа уку йортлары дәрәҗәсендә укытыла. Фәлсәфә, мантык, әхлак, Коръан, хадис, ислам тарихы өйрәтелә. Биредә татарлардан тыш казак, кыргыз, башкорт һәм башка төрки халык вәкилләре укый. 1908-1911 елларда мәдрәсәдә ел саен 500 шәкерт белем ала. Бу мәгълүматлар Ишбуби мәктәбе тарихында әйтелә. Мәктәп музее директоры Роза Хаҗиева азатлыкка кайбер аңлатмалар бирде.
Ижбуби мәдрәсәсе дөньяви фәннәр бирү белән һәм яңа җәдид мәдрәсәсе булып әверелүе белән бик әһәмиятле. Билгеле, аның күренекле җитәкчеләре Гыбайдулла, Габдулла, Мөхлиса бубиларның зур галим кешеләр булуы һәм аларның үз халкына фидакар хезмәт итүләренең нәтиҗәсе менә шушы Ижбуби мәдрәсәсен атаклы итүдә зур роль тоткан дип уйлыйм мин.
Менә инде тарих буенча билгеле булганча, шушы мәдрәсә 1911 елда ябыла кебек, менә шуның ябылу сәбәбен әйтеп китсәгез иде.
Ижбуби мәдрәсәсе патша хөкүмәтенә каршы фикер таратуда гаепләнә һәм панисламизмдә гаепләнә.
Менә шушы музейне торган саен танылып килә. Менә шушы чит илләрдә яшәүче милләттәшләребез белән инде башка милләт кешеләре белән элемтәләр бармы? Алар киләме бирегә?
Әйе, без башка илләрдәге милләттәшләребез белән элемтәдә яшибез. Мәсәлән, Америка Кушма Штатларында яшәүче Калифорния университеты профессоры Гайша ханым Азаде безнең мәктәптә берничә тапкыр булганы бар. Без аның белән хатлар алышабыз, хәбәрләшәбез. Австралиядән милләттәшләребез Лейла ханым Садри белән без хәбәрләшеп торабыз. Әле узган кышта Көньяк Кореядан да бездә кунаклар булып киттеләр. Алар безнең Ижбуби мәдрәсәсенең даны турында ишетте, аныклы Ижбуби мәдрәсәсе турында ишеткән булганнар.
Ижбуби ауылы сәүдәгәре Мөхәммәтҗан Әхмәтҗанов мәдрәсә тотуга зур ярдәм күрсәтә. Октябрь инкыйлабыннан соң аның мөлкәтен тартып алалар. Сәүдәгәр Әхмәтҗановның өйе 1988 елга кадәр Ижбуби мәктәбе итеп файдаланыла. Аннан соң аны сүтәләр. Ә менә сәүдәгәрнең өйе янындагы бер бина әлегә кадәр исән. Анда кибет. Хезмәтчеләр өендә хәерчелектә яшәргә мәҗбүр ителгән Мөхәммәтҗан Әхмәтҗанов 1924 елда 82 яшендә вафат була. Ижбубига килгән һәркем аның исеме белән кызыксына. Авыл исеменең тарихы хакында җирле үзидарә башлыгы Расим Закиров сөйли. Ул авыл тарихының марилар белән бәйле икәнен яшерми.
Әйе, Ижбуби шал тарихы белән инде ул данлыклы Россиядә дә билгеле һәм бөтен дөньяда билгеле авылларның берсе. Төп безнең Ижбуби авылы ул ирек булган, ирек-иректән булган Марилар авылы. Хәзерге көндә нигә Марилар авылы безнең авылга инде Балтач районыннан һәм республиканың шул төньяк районнарыннан халык килеп урнаша һәм инде татар халкы Мари халкын кысырыклап дип әйтсәк дөрестә буладыр инде. Кысырыклап чыгаралар нигә 2-3 километр алар барып урнашалар. Авыл Мариларның кайберләре үзләре әле татар динен алып татар телен алар болай да бик беләләр, белә торган халык булалар, дин эшлекләре булып та эшләгәннәре булган. Хәзерге көндә, бүгенге көндә алар Удмуртия республикасының Малаяпурга дигән районында яшәп яталар.
Менә инде Ижбуби авылын хәзер соңгы вакытта инде Ижбабия, Ижбобия дип әйтүчеләр дә бар кебек инде. Димәк, менә шушы Ижбабия дип әйтүләр инде Маришага кайтып калырга мөмкин.
Иж дигәне аңсын болай гына дип уйлыйбыз без Ижбуи, Иж елгасы. Сауға бізнің. Бубия деген сөз Утмурт мари тілдерінде қолданыла тұрған жылға деген сөз болуға мүмкіндір деп, әгер де мен өзімнің фикірімді білдірем.
Ижбуби білен танышқаннан соң сәфәрге келушілер зиратқа барып, бір туған бубилар рухына дұға оқыдылар. Берге келгендерінің әр қайсы әлігі сәфәріне ұйыштырушыларға, аларны зурлап каршы алган авыл халкына, җитәкчеләренә рәхмәт хисләре белән кайтып китте. Ижбубида милли рух яши икән дип белдерделәр алар. Ижбуби мәдрәсәсе тормышында зур эз калдырган Мөхлиса бубыйга быел 140 яш була. Аның туган айы, көне билгеле түгел. 68 яшьлек Мөхлиса бубый контрреволюцион эшчәнлек алып барган өчен 1937 елның 23 декабрендә атып үтерелә. 1960 елда Башкортстан Югары мәхкәмәсе аны аклый.
Ишбуби мәдрәсәсендә Гафиулла Газиз булып кайтты. Алга таба азатлык дулкыннарында Казанда федераль юлларны һәм төзелешләрне багучы Нур ширкәте хакимиятләр белән дуслыгына карамастан бөлгенлеккә төшергә мөмкин. Казан рәсмиләре бу сәяси эш дип саный. Укулы елы якынлашканда төрле яклардан милли бүлекләр турында күңелсез хәбәрләр килә. Кайдадыр ана телен укырга теләүчеләр юк, башкалар исә теләп тә укый алмый. Микрофон алдында ул сукырмаш сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Казанда менә инде 5-нче мәртәбә Алтын Минбәр мөселман киносы фестивалинә әзерлек бара. Оештыручылар сүзләренә караганда, бәйгедә һәм чарада кунак булып катнашырга теләүчеләр арта. Чараны Казанда уздыру Татарстан кино сәнгатен үстерергә тәрҗеш булыр иде дигән өметләр бар. Әмма әлегә сойлап алынган 34 фильмның күбесе чит илләрдән һәм бер өлеше Русиядән. Булар хакында фестиваль директоры Зауди Мамергов белән Мәскәүдә безнең хәбәрчебез Нәзифә Кәримова сөйләште.
Шушы көннәрдә генә Алтын Минбәр кинофестивалендә күрсәтеләчәк тасмаларны сайлап алу тәмамланды. Фестиваль үзе 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казанда узачак. Быел ул үзенең беренче юбилеен, 5 еллыгын билгели. Шуның өчен быелгы фестиваль башка елларга караганда да кызыклырак, уйышканрак узарга тиеш ди фестивальнең директоры Зауди Мамиргов. Аның сүзләренә караганда, быелгы фестивальгә барлыгы 398 тасма килгән. Шуларның 167-се нәфис фильмнар, 138-е документаль һәм 94-е кыска метражлы. Бу кино эшләр барлыгы 67 илдән килгән. Зауди Мамирговның үзен тыңлыйк әле.
Вы знаете, пятый юбилейный фестиваль мы хотим, значит, организовать более...
Быелгы фестиваль «Алтын Минбәр» 5-нче тапкыр уза дигән сүз. Фестиваль программасы белән Германия профессоры танылган кино белгече Ханс Йоахим Шлигель шөгыльләнә. Без быелгы фестивальнең 5 еллыгын Җир шарының 5 кыткасыннан килгән вәкилләр катнашында үткәрәчәкбез. Хәтта Австралиядан да кунаклар булачак диде.
С уверенностью, что будущий фестиваль, он будет по многим критериям лучше, чем предыдущий фестиваль. То есть гостей будет много.
Нинди танылган артистлар һәм кино белгечләрен чакырырга ниятлисез? Бер килеп киткәннәр тагында Казанга килергә теләк белдерәме дигәнгә Зауди Мамиргов.
Конечно, и нам даже немножко неудобно от того, что люди, когда уже приехали, первый раз они не знают.
Әлбәттә, алар ел саен килерләр иде, ләкин без барысында чакыра алмыйбыз, мөмкинлекләр шикле. Шулай булса да кабатлап чакырылган кунаклар да булачак. Быел Рустам Ибраһимбековны, Вадим Абдрашитовны, Илдар Рязановны тагында көтәбез. Шитил кунакларыннан Клаудия Кардинали килергә сүз берде диде.
Илдар Рязанов, все наши звезды российские. Из зарубежных знаменитостей, значит, Клаудия Кардинали хочет приехать на фестиваль.
Әмнә жюри рәисе буларак чакырылган Амар Шәриф белән сөйләшүләр алып барылса да, олы яшьтәге артистның сәламәтлеге яхшы булмау сәбәпле, ул килә алмаячагын белдергән. Әле бүгенге көнгә фестивальнең жюри рәисе кем булуы билгеле түгел. Зауди Мамиргов шулай ук, мөселман кино фестивале булса да, бәйгедә катнашкан илләр арасында мөселман булмаган илләр күбрәк диде. Ә инде фестиваль бәйгесендә күрсәтелергә барлыгы 34 эш сайланып алынган. Шуларның 12-се тулы метражлы нәфис тасмалар, 14-е документаль, ә инде 8 тасма кыска метражлы. Ул тасмаларны кем сайлап аласың дигәнгә Зауди Мамиргов.
Сборочная комиссия у нас работает 3 человека. Василий Антипов, руководитель программы «Мусульмане» телеканала «Россия». Это Сергей Лаврентьев, киновед, кинокритик известный российский. И Вита Рам, она журналист, киновед.
Комиссия әгъзалары арасында бер генә дә мусульман кешесе юк икән дигәнгә, сез әйтмәсәгез, аларның мусульман булмаганнары минем башыма да килмәс иде. Алар зур белгечләр, безнең фестивальнең кагыйдәләрен яхшы беләләр, шуның нигезендә дә тасмаларны сайлап алалар диде. Ә инде бу Алтын Минбәр фестивалендә үзебезнең ике республика, Татарстан белән Башкортстан киночылары катнашу өлеше ничек дигәнгә Зауди Мамиргов.
Каждый год участвуют и Башкортостан, и Татарстан. В прошлом году даже
Татарстан һәм Башкортстан киночылары катнашалар. Узган фестивальдә яхшы оператор дигән исем Татарстанда төшерелгән 3 аяклы ат тасмасына бирелде. Жюрига ул тасма ошады. Әлбәттә, фильмның кимчелекләре дә булгандыр. Бәлки фестивальнең Казанда узуы бу эшкә үз өлешен керткәндер. Ләкин ничек кенә булмасын, Татарстан, Башкортстан киночыларының үз эшләре белән бу фестивальдә катнаша алуы мәртәбәле дә, аларның эшенә этәргеч тәбирә торган чара, диде Алтын Минбәр фестивале директоры Зауди Мамиров.
Башкортстанских на нашем фестивале это для них престижное мероприятие и какой-то первый толчок, первые шаги, когда они могут уже дальше идти в жизнь, получив как бы путевку в Золотого Минбара.
Шулай итеп, Казанда 5-нче тапкыр уздырыла торган Алтын Минбәр кинофестивале кунакларны җир шарының 5 кыткасыннан көтә. Фестиваль 30 сентябрьдән 4 октябрьгә кадәр Казанда пирамида залында узачак. Нәзифә Кәримова, Азатлык радиосы, Мәскәү.
Дөнья хәлләре. Азатлык радиосы, Прага.
Кино темасын дәвам итеп, халыгара фестивальдан Русия киноларына кайтыйк. Русияның яңадан күтәрелеп килүче кино сәнгате бюджеты былтыр 550 миллион долларга якынлашты. Әмма күп кенә кино төшерүчеләр бу тармак берничә тәэсирле кеше, бигрәк тә кинорежиссер Никита Михалков контролендә кала ди. Хакимияткә якын торган Михалков быел Русия кинематографлар берлеге җитәкчелегенә кире кайтты һәм аңа каршы чыкканнарның тормышында кыенлыклар башланды. Наиф Акмал тулырак итеп сөйләр.
Мәскәүдә чыгучы искусство кино журналы кино турында Европада чыгучы иң өлкән басма санала. Ул 1931 елда ук чыга башлаган. Әмма өлкәннәр абруе дигән нәрсә дә бер айлык басманың редакциясен эш бүлмәләреннән Русия кинематографлар берлеге рәисе Никита Михалков карары белән куып чыгарылудан саклап кала алмады. Баш мөхәррир Даниил Дандурай бу карар берлектә рәис сайлаганда журналның Михалковны түгел, әлеке рәис Марлен Хуциевны яклавы өчен үч алуды.
А после того, как я не проголосовал и мои сотрудники,
мин аңа тавыш бирмәгәч, минем хезмәткәрләр дә Хуциевка тавыш биргәч, Никита Михалков безне куып чыгарырга булды. Без урамга чыгып китәргә, әмма бәйсез журнал булып калырга карар иттек. Чөнки ул бәйсез булмаса, аның мәгънәсе калмый ди Дондурай.
Потому что если он не независимый, то он не имеет никакого смысла.
Искусство киноның урамга куып чыгарылуы Русия кино сәнәгатенең киләчәге өчен барган каты көрәшнең бер мизгелегенә. Көрәшнең үзәгендә исә элекке киноактер, хәзер иң танылган режиссерларның берсе 63 яшьлек Никита Михалков. Аның Мәскәү кирмәне белән якын мөнәсәбәтләрдә торуы Русиядә әле дә совет чорындагы кебек мәдәният белән сәясәтнең бергә үрлеүен күрсәтүче бер ишәрә. Хәер, Михалковлар нәселе Кирмәндәге җитәкчеләр белән совет чорында да яхшы мөнәсәбәтләрдә торган. Никитаның атасы Сергей Михалков совет гимнына сүзләрне Сталин чорында ук язган. Соңрак Брежнев чорында аның сүзләрен үзгәрткән. Хакимияткә Путин килгәч тә Сергей Михалков шул ук гимнның сүзләрен яңа заманга яраклаштырып үзгәртте. Русияның кино сәнгатендә төп сүзне әйтүче буларак күрелгән Никита Михалков соңгы чорда шактый кыйммәтле һәм Кирмәндәге җитәкчеләрнең Русияның абруен күтәрү теләген чагылдыручы хәрбиләр турындагы тарихи киноларга зур игътибар бирә. Әмма 2008 елның декабрендә мәдәният дөньясы бу сәяси басымнан котылу умтылышы ясады. Ул чакта Дондурай һәм кинематографлар берлегенең башка әгъзалары берлекне 11 ел буе җитәкләгән рәислек мөддәте бетеп килүче Михалков урынына яңа рәис сайлау өчен корылтайга җыелды. Җыендагы вәкилләр Михалков оешманың акчасын кирәксезгә туздыра, Русия кино сәнәгатен яклау өчен җитәрлек тырышмый дип болай да аңа ачулы иде. Михалковның яңа рәис буларак 39 яшьлек, күбрәк сугыш киноларында уйнаучы киноактер Михаил Пореченковны үз намзаты дип тәкъдим итүе аларны тәмам чыгарыннан чыгарды. Курултайдагы 400 вәкил арасында ризасызлык тагын да артып китте һәм алар Михалков намзатын кире кагып 83 яшьлек Хуциев өчен тавыш бирде. Әмма берничә айдан мәхкәмә ул курултайда яңа рәис сайлау дөрес оештырылмаган дип тавыш бирү нәтиҗәсен гамәлдән чыгарды. Март айында исә яңа құрылтай үткәрелеп, онда Күрәш Хуциев белән Михалков арасында булды. Құрылтай Кирмән янындагы Гостиный дворда үтте. Мәскәүдәге кино җәмәгатьчелегенә кергән күпләр яңа құрылтай белән килешмәде. Кинорежиссер Юлий Гусман да ризасызлык белдереп, ул құрылтайда катнашмады.
Ну то, что было в Гостином дворе, которая получила такую пиар поддержку.
Гостиный дворда шундай пиар ярдәмендә административ һәм финанс ресурслары белән үткәрелгән нәрсә, телеэкраннар белән оештырылган тамаша булды. Онда 2 сәгатьлек хисапта бер генә дөрес сүз дә булмады, ди Гусман.
Часовым докладом, в котором не было ни одного слова правды.
Құрылтайда Михалков үзенә каршы чыгучыларны көнбатыш яклы либераллар, инкыйлапчылар булуда гаепләде. Ул шулай ук көндәшләренең матбугатта пишрак ягу чаралары өчен 400 мең доллар тотуы турында сөйләде. Ул құрылтайдагы сайлауда Михалков кире берлек җитәкчелегенә кайтты. Икенче сайлаудан соң кыйынлыкларга дучар булганнар исемлегендә искусство кино журналыннан тыш Хуциев та бар. Ул бөтен Русия дәүләт кинематография университетындагы эшеннән китәргә мәҗбүр булды. Михалков белән килешүчеләр бар, килешмәүче, әмма дәшми торучылар бар. Алар Михалков тормышында, Михалков мәдәниятендә үзләренә урын табарга өметләнә. Һәм бу турыда ачыктан-ачык әйтүчеләр бар. Әйтүчеләр җәзага дучар булырга тиеш, ди Дондурай.
Те, кто говорит об этом, должны быть наказаны.
Әмма Михалковка каршы әйтүчеләр исемлегендә шактый абруйлы кинорежиссерлар Илдар Рязанов, Алексей Герман, театр режиссерлары Юрий Любимов, Марк Захаров һәм мультфильмнар ясаучы Юрий Нарштейн дә бар.
Азатлык дулкыннарында көн саен соңгы хәбәрләр,
дөнья хәлләренә күзәтү,
икътисад һәм мәдәният,
кеше хукуклары,
татар башкорт дөньясы яңалыклары,
яшьләр тормышы.
Булар барысы да кыска дулкыннарда, интернетта һәм яршендә.
Азатлык радиосын тыңлагыз.
Азатлык.org.
Яңа уку елы якынлашканда төрле яклардан теге яки бу уку йортында милли бүлекләргә кагылган күңелсез яңалыклар килә башлады. Оренбург педагогия университетының татар башкорт бүлегенә студентлар кабул ителмәү мәгълүм булды. Мәскәү дәүләт педагогия университетында талибалар җитмәү сәбәпле рус татар бүлеге ябылачак. Башкортстанда исә үз балаларын Бәләбәй татар гимназиясенә бирергә теләүче ата-аналар белән төрле юллар белән моңа каршы үгетләү эшләре алып барыла. Бу хакта уку йорты директоры Нурмөхәммәт Хусаинов безнең хәбәрчебезгә сөйләп бирде. Башкорт оешмалары мәгарифтә милли компонентны яклап имза җыя башлады. Татарлар алар башкорт телен генә яклый дип бу эшкә катнашмый. Булар хакында Уфадан Мөнир Вафинны тыңлыйк.
Башкорт җәмәгатьчелек оешмалары мәгарифтә милли компонентны яклап имза җыю эшенә кереште. Анда барлык башкорт җәмәгатьчелек оешмалары катнаша. Татар оешмалары исә әлеге мәсьәләгә бертөрле генә карамый. Кемнәрдер милли компонент кирәк дип исәпләсә, икенчеләр бу Башкортстан татарлары өчен файдалы түгел ди. Шуңа татар оешмалары милли компонент өчен бик көрәш медиярлек. Ниһаять, милли компонент өчен җанатучы беренче оешма Башкортстан татар хатын-кызларының Сахип Җамал оешмасы да башкорт оешмалары үрнәгенә ияргә булды. Бу турыда Сахип Җамал оешмасы рәисе Гөлҗиһан Яһудина шуларны сөйләде.
Хәзер Рәсәйнең 309-нче номерлы законы белән рус булмаган халыкларның ана телләрен мәктәпләрдә өйрәнү, аны укыту конституция һәм законнар белән гарантияләнми. Федерациянең мәгариф министрлыгы ана телләрен укытмас өчен җан фарман көрәшә. Имеш ана телен өйрәнү гомум Рәсәй үз аңын тәрбияләүгә камачаулый. Алар теле белән әйткәндә мешает формированию общероссийского сознания. Бу тезисны аңлатып тормыйм инде. Булай да бик яхшы аңлашыла. Миңа бүтән дөнья башкортлары курултае, дуслык йорты, Башинформ, Башкортстан хатын-кызлары, башкорт хатын-кызлары һәм башка иҗтимагый оешмалар үткәргән чараларда катнашырга туры килде. Һәм үзебезнең бу хәл белән һич килешмәүебезне белдертеп чыгышлар ясадым анда. Киске Үфе газеті ұйыштырған түгірек үстелді де қатнашып, тоғы бір тапқыр позициямны қобатладым, хәм ул басылып та шықты газетті бек зор материал болып. Тотар іштимағы ұйышмалар Отаным, Рамазан, Сахиб Жамал, имзалар жия башларбыз деп пландаштырабыз. Башқырт ұйышмалары бүтін жемхүретіміз бойынша бұ ішіні кең жейілдіріп жіберіп имзалар жиялар. Хәм шулай керекті.
Бұ Башқұртстан Тотар қатын-қызларының Сахиб Жамал ұйышмасы рәйісі Гүлджихан Яхудина болды.
Азатлықта Уфа Уазы.
Дүнияны шаулатқан дұңыз гриппы Башқұртстанларында өзітмәкші. Әлі яңа ғына Түркиядан қайтқан 17 яшық егітті бұл жерінің республикадағы тәуге шырағы тіркелген еді. Енді келіп Мальтадан қайтқан бір 17 яшық қызды әліге орнына лақтырып қастаханада жатып шықты. Олардың халі қорқыныш түгел деп хабар етелер. Шулық уақытта Уфаның иммунопрепарат компаниясы дүңгіз гриппына қаршы вакцин іштерінің хабар етті. Олар оның үстінде 3 ай ішілеген. Енді келіп яқын араларда оны кішілерді сынарға жиналар. Барда оңышлы болса, әлігі вакцины ел азағына көпләп жетірістілі башланашақ. Бәлебей Тотар гимназиясы хаманда мәхкемелешуден тұптанмай. Әлігі оқу үртінің сәнәт үнәлішіндегі білім беруіне тұптату турында район мәғариф бөлігі қорарына қаршы 51 отауана мәхкемеге мөжеғат еткен еді. Әлігі іш отауаналарының көп болуы сәбәплі жидіге бөлінді. Шының біріншісі Бәлебей мәхкемесінде қоралып, сәнәт үнәлішін бітіру дұрыс деп табылуыны республиканың юғары мәхкемесі күшінен шығарған еді. Мәхкеме қорары 10 күн ішінде қолға ерішірге тиеш болса да, хаманда болса ол гимназия жетекшілігіне барып жетмеген гимназия директоры Нұрмұхаммед Хусайынов.
Хаманда Уфадан жоғары соттан жиде ішінің біріншісінің қаралғанының қорары әлі хаманда қайтып жетмеген. Қалған 6 іш әлі хаманда Бәлебей сотында қаралғаннан соң Уфаға әлі жіберілмеген болса керек. Қарқанда Уфаға қарала деген қағаз келмеді. Жалпы өнімінде мәхкемелерге берілген бір заказ ол ішлеріне не қадар мүмкін болса сол қатты тұтқарларға сұлдырған. Чөнки 1 сентябр башлана, 1 сентябрда мен тағы бүтінләй белгісіздікте басларға тиіш болам. Басым астында, телеку басым астында мен хаманда дәвам етерген ішімді 1 сентябрда басларға тиіш болам. Қорқыныш астында. Башылай да ярамай. Бездің позиция әлі сұтта, бұлар өтінде қатты дұрыс болалар. Пока рас сұт қарары жоқ.
Бұл Бәлебей Тотар гимназиясы директоры Нұрмұхаммед Хусайынов болды. Біз Уфада Әлифбай есімді Тотар гимназиясы бітірілу турында хабар еткен едік. Биыл онда бірінші сыныфқа оқушылар алынмай, себебін оқырға келушілер болмауы білен оңаталар. Шулық уақытта Әлифбай оқытушылары оқуға тілек білдірушілерінің мақсус алынмауы турында хабар етті. Енді бұл жазмышқа Бәлебей гимназиясының да нұшар болуы ықтимал, шүнкі онда оқушылар саны аз деп рәсми мәлімет тараталар. Нұрмұхаммед Хусайынов. Бәлебей Тотар гимназиясы директоры Нұрмұхаммед Хусайынов болды.
Азатлықта Башқұртстан хабарлары. Шушы һәм башка яңалыкларны интернетта да таба аласыз. Азатлык.орг.
Янгын сүндерү хезмәте түрәсе хезмәткәрләрен үзенә эшләткән Qora İdil rayonu yolun sündürü xizməti başı 3 yıl boyu xizmətkərlərin özünün şəxsi yerində işlətkən, ul onlarını üçdən qovu bilən qorqıtqan, məhkəmə manı şindən daşılayı bulğan deyip tapsa, ona 4 yılğa qədər ilgindən məxrum buluyor anay. Azadlıq Radiosu üçün Ufada Münir Vafin.
Azadlıq Radiosu.
Qazan hakimiyyəti Nur şirkətin məhkəməgə birib 1 milyard sum ıttı. Hükümət başlığı Rüstəm Minixanovnın dostu sanalan şirkət jitəkçisi Mənnəf Səğdiyevnin problemaları artqandan arta bara. Hakimiyyətki yaqın bolğan uyuşma bilginlikkə düşməsmə? Tolaraq itib Landış Xarası Vasili.
Nur şirkəti jitəkçisi Mənnəf Səğdiyev Respublika hükuməti başlığı Rüstəm Minixanov yaqınlarının birisi olaraq bilgiliydi. Şuna Qazan şəhər hakimiyyətinin kapital tizirish həm tikləndiru idarəsinin şirkətdən 1 milyard sum ötüyü köplərini qəcəbkə qaldırdı. Nur uyuşması 1999-cı ildə tizilgən idi. Onun işinə bir neçə tarmaq kirdi. Federal yollarının tikləndiru maşinalar satımının bir neçəsinə qısqağına vaqt içində uyuşma şaxtı üsə şalğan şirkətə verildi. Qazan üzəgində Tuğan avulum kompleksin su Evroviden xalqara beygisində asıl yarını qatnaşdıru da Nur jitəkçisi yerdəmində başqarıldı. Əlbəttə, hakimiyyət yerdəmindən tış Respublikada bir günə jitəkçi də tizginə kütərlə olmay. Rəsmi bulmağa məqlumətlərgə qorağanda Səğdiyev xəkumət başlığı Rüstəm Minixanov bilən əlik bir rayonda işləb onun ışanışını yollağan. Əmmə kürəsən iqtisadi krizi səbəblə Minixanov indi dostlarının yolqışlıqlarını da kişirməs buldu. Çünki Respublikanın iqtisadi xəli şaqdı ağır. Uzğan adnada Premier-Ministr iqtisad həm sənəqət ministrları bilən işiraşıda kiləsi yıl Tatarstan işin bir qatlaulu bulaş şaqtıydı. Onun aytuğunca bu yıl qıtıtırıqlı tırmış ol federal uzaktan kirgen oqşağına beyli. Bilgili bulğanca Mezgau 15 milyard sum birgen idi. Respublikada əlige oqşalar bitkeş indi Tatarstanga uzinəgine ümitlənirge qola. Eşki qozna indi kubdan boş. Mənə şuşa şartlarda Minixanov oqşanı ərəm şərəm itüşlərinin uz qəməllərinin cərinə jitkirib işləmək üçün dostlarında yoxlanmaz buldu görəsən. Mənnəf Səğdiyev ligrək indi Kanada şıxışlarını satıb alıb Respublikini bir oğur xərgə qoyğan idi. Şinki olar Rusiyada sertifikat ola olmadı. Şul səbəblə şıxışlarını başqa illərgə birib dırğa məcbur buldular. Qazan Hakimiyyəti İdarəsinin yollar tikləndiru bilən şıxırlənmişi tarmağı bulğan Nur ilişmasına dəqvəsi isə Qazan yolları bilən beylə. Biznes online yazılınca Tatarstan Arbitraj Məhkəməsi Qazan şəhəri hakimiyyətinin Kapital tiziliş həm tikləndiru idarəsinin bir dəqvasını qorağan. Onlar ayışma tarafından tiziliş işlərinin ütəlməvi ya isə deyişlişə ütəlməvi nəbəylə. Şəxər həkimiyyəti şirkətdən 1 milyard sum tələb itdi xəm məhkəmə dəqvalarını uğrınlı deyib tapdı. Qazan həkimiyyəti matbuğat üzəgi işinin nişkəlikləri turunda məqlumət birmədi. Azadlıqqa matbuğat üzəgi xizmətkəri Ləzzət Xəydərov bildirunçə bu siyasi məsələ həm məqlumət sınıraq bulaşaq. Ləkin şul o biznes online yazılınca amanda tıb qarşılı Qazanda tiziluşi yollarqa beyli 2007-2008-ci yıllarının Nur 1 Şistay uramındağı Əmirxan prospektindən Yamaşıq prospektinə Səyid Qaliyev Dikabristlar Əmirxan Dimentiv uramı yollarının birinci şiratın tizuşun alıb barğan idi. Sınqı vaxtda şirkət Girov damısı həm Konstantinovka bistəsi yollarını da işlədi. Tartqala şevrali ayından birli vardı. Nəticədə ayışma Qazan hakimiyyətinə 1 milyard sum tüləu teyişli bulub çıxdı. Mınlantı şəhər hakimiyyəti əlik zilgən iki yaqlı qorarlarını da əzü yağında buluğun etdi. Nur 1-nin problemlar indi 2008-ci yılın cəyində uq başlanğan idi. Ayışma uz işçilərinə xizmət haqı tüləmədi. Şulayıq şirkətinin ikinci tarmağı bulğan Nur Avto avtosalonunun da finans problemları buluğu bilgilə. Volkswagen Group Rus Nur Avto'dan Volkswagen rəsmi dealer statusunda geri aldı.
Qazandan Landış Xarası buldu. Sizin bu yəki başqa temalarga etəsiz sözünüz bolsa, bizim aralaşu bölüge forumga rəhim etiniz. Adresi biz ozatlıq.org. Татар эстрадасында үзен төрле стильләрдә сынап караган яҗырчы Иделия турында бер үздә дә ишен барлыкта да төрле хәбәрләр гел ишетелеп тора. Соңгы арада ул Америкага күчеп китеп, чит илдә яши башлый дигән сүз аңа карата игътибарны тагын да арттырды. Бу чыннан да шулаймы? Иделия бүген нинди планнар белән яши? Бу хакта чираттагы кызган таба тапшыруына белербез. Сүз Казан студиясенә Рөстәм Исхакыйга.
Ни бу? Нәрсә яна? Вау! Бу бит кызган таба!
Азатлык радиосының яшьләр тапшыруы, кызыклы хәбәрләр, актуаль әңгәмәләр, яшьләр тормышы, юмор, сәясәт, күңел ачу. Булар барысы да Азатлык радиосының кызган таба тапшыруында. Табаны кыздыра башлыйбыз.
Сә
Сәлем, сәлем, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Яшьләр тапшыруы үз эшен дәвам итә. Эстрадада гомумән шоу-бизнеста төрле яңалыклар кил булып тора. Интернет тулы мәгълүмат. Һәм инде аларның кайберләре дөреслеккә туры килә, һәм кайберләре дөреслеккә туры килми. Ә без инде азатлыкның яшьләр тапшыруы туры һәм хак мәгълүмат кенә биреп барабыз яшьләргә. Һәм инде менә интернетта шундый мәгълүмат килеп керде. Шушы көннәрдә татар эстрадасының яшь башкаручысы Иделия Америкага китәчәк икән һәм шунда яшәячәк икән дигән язу чыкты. Узак уйламыйча Иделияның үзен әлеге студиягә кунакка чакырырга булдык. Иделия, шул мәгълүматтан башлыйк инде. Шуннан да син Америкага китәчәксеңме? Һәм бу нәрсә белән бәйле?
Беренчедән барыгызга да бик зур сәламнәр. Дөрестән дә Америкага китү сүз хак сүз. Дөрестән дә китәргә җыенам, сала бирсәм.
Ә бу нәрсәгә бәйле? Син укырга китәсеңме? Ниндер берәрсә белән элемтәгә кирип, продюсерлык үзәгендә эшли башлаячаксыңмы?
Иҗат эшемне мин әлбәттә дәвам итәчәкмен. Һәм менә Америкада иң беренче чиратта минем укырга теләк бар. Ул да булса актерлык осталыгы.
Булдырам, бит мәсәлән Мәликә актерлык осталыгына Мәскәүдә өйрәнә. Кемне Казанда гына да өйрәнә.
Әлбәттә, иң төп максат ул җыр һәм гомумән вокал һәм әлеге вакытта мин джаз вокалы белән шөгыльләнәм һәм джаз вокалга минем өйрәнәсем килә. Менә джазны булдырган үзләре менә шул кара Афроамерика халкыннан. Барыбер андагы вокал мәктәбе ул әлбәттә Россия мәктәбе белән чагыштырылмый. Бу өлкәдә чын профессионал буласым килә дип әйтәм. Ә актерлык осталыгы ул сәхнәдә эшләүче гомумән һәрбер кешегә дә актерлык осталыгы ул кирәк. Шулай күптән ул уй бар иде инде безнең гаиләбездә дә, әти дә инде мин кечкенә вакыттан бирле әйтеп килдем, менә сиңа киноактриса булырга кирәк дип. Һәм озак та уйлап тормыйча ул сәхнә эшендә бик файдалы эш булгач, инде Казанда да мин актерлык осталыгы курсларына йөрдем, бетердем аларны һәм ниһаят Америкада инде гомумән югары белем алырга җыенам әлеге өлкәдә.
Ә Казаннан инде белем алдың, инде университет бетердең?
Университет актерлык осталыгы буенча булмады.
Ә булай гомумән?
Ә әлбәттә
мин мәктәптән син Казан кызы бит, әйме?
Әйе, финанс икътисад белемен алдым мин югары КФУ безнең КГФУ дип атала инде. ГУЗ банк өлкәсендә директор урынбасары булып эшләп тә алдым, ләкин менә инде берничә ел эшләп банк өлкәсендә банк минем өчен түгеллеген аңладым.
Музыка синеке инде?
Музыка, сәнгать ягы, мен иҗат итү мәсәс бер кайда бар булмый минем өчен.
Син татар мәктәбен бетергән идеңме?
Татар инглиз мәктәбен.
Әле син телевидениедә дә күрендең бит. Шуларында әйтеп китсәң идем.
Телевидениедә дә булдым, мен телевидениедә инде мин 2-нче класстан бирле эшләдем. Иң беренче минем ул дебют булды 2-нче класста. Һәм мин анда балалар спектаклендә төп рольне башкардым. Ул Куркак куян дип аталган спектакль иде, һәм мин анда куркак куян булдым. Шуннан соң инде телевидение эшчеләре мине чакырдылар балалар тапшыруына. Балалар тапшыруында эшләгәч, аннан соң яшь үсмерләр тапшыруы булды тамчы. Һәм ниһаять инде институтка кергәч, белем алырга мине чакырдылар менә бу яшьләр тукталыш тапшыруын эшләргә. Һәм мин анда озак кына вакыт музыкаль тукталышны
алып бардым.
Я алып бардым.
Ул вакыттагы музыка сәнгате белән хәзерге сәнгатьне аерылам. Гомумән татар эстрадасы, менә син ул вакыттан индер җырчылар белән, татар яшь башкаручылар белән таныштыра идеңме, дисклар чыгуларын хәбәр итә иде. Һәм менә бүген хәзер күпмедер чыгалар алар, сен аны күзәтеп бара торгансың.
Кызганычка каршы менә бик күзәтеп булмый шул, ләкин шунысын әйтә алам, татар эстрадасы бик зур үзгәрешләр кичерде һәм хәзерге вакытта да кичерә. Хәзер әгәр дә монда берничә ел элек инде бик әз башкаручы бар иде яшьләр өчен, анда менә Казан егетләре генә килеп чыккан иде, башта Заман төркеме. Хәзер инде бик-бик күп алар, мин дөресен генә әйткәндә аларның һәрберсендә кызганычка каршы белеп тә бетерә алмыйм.
Юнәлешләр бар иде менә синең вакытта.
Альтернатив. Андый альтернатив юнәлешләр юк иде дип әйтергә. Бар иде инде ниндидер анда менә мин аларның исемнәрен дә хәтерләмим, кызганычка каршы башлана торган ниндидер төркемнәр анда.
Ышкынына биреп алалар.
Әйе. Ләкин мин гел шул вакытта инде музыкаль тукталышны алып барганда уйлый идем. Нишләпсең менә бу җырчы болай эшләп карамый, ә монысына болай бит җыр язырга була дип гел башым ката иде шушы уйлар белән. Үзем дә мин кечкенә вакыттан бирле җырлагач, кичәләрдә дә бик күп җырладым, ләкин нигәдер ул эшне ул вакытта дәвам итмәдем. Һәм барлык шушы идеяларны туплап, татар эстрадасына анализ биреп, шуннан соң без минем белән бердәм уйлаучы кешеләр белән без менә ниһаять яңа проект эшләргә булдык һәм ул әлбәттә бернинди анда җырчыларга да ашарга тиеш түгел.
Бу шәхсән Иделия хәзер үзеңнең образын әйтә башладыңыз,
әйе? Әйе, үземнең образын, чөнки мин гел нәрсәдер үзгәртергә тели идем. Әлбәттә, бу минем кешемдә түгел иде бит, менә җырчыларны өйрәтеп утырырга. Үземнең проект булгач, мин рәхәтләндереп анда көннәрен, төннәрен үземнең продюсерыма, аранжировщикларга үземнең идеяларны әйтеп тордым.
Һәм тормышка ашырдыгыз.
Тормышка ашырдык, Аллага шөкер.
Продюсерны исем, фамилиясен әйтсәң?
Альберт Зиединов, минемчә.
Билгеле кешеме?
Әйе, әлбәттә, ул инде бөтен татар эстрадасы белән эшли. Минемчә, ул менә татар эстрада өлкәсендә иң югары профессионал дип уйлыйм мин.
Менә бу синең җырлау башкару стильгә бүленәме? Әйтеп буламы?
Юк, беләсеңме, кемдер мине ничек кенә атамадылар инде. Королева татарских дискотек дип тә атадылар аннарсын, R&B йолдыз дип тә атадылар. Гомумән, беләсең, мин үземә андый чикләнмә бирмим. Мәсәлән, мин менә бу юнәлештә генә эшлим дип. Беренче альбомы ул күбрәк анда транс юнәлешендә җырлар булса да, анда шулай ук этник җырлар да очрыйм, кумартымнан ул гомумән рок-поп стилендә язылган җыр. Кайберларында электрохаус, төрле-төрле юнәлешләр. Күңелемдәге гомумән халатым да шундый, моны да эшләп карарга кирәк. Моны да эшләп карамадылар әле дип.
Ә синең артыңнан халык ияр аламы соң бит тамашачы кирәк?
Ә тамашачы бит табылды. Аллаһка шөкер. Ләкин шулай да инде тамашачылар арасында күбрәк менә җырларым арасында да минем официаль сайтта сайлау бара, һәм анда менә җырларны сайлыйлар да әлеге вакытта лидер бар бер галәмгә җыры.
Без бүген кунакта булды яш эстрада башкаручысы Иделия.
Рәхмәт, уңышлар барыгызга да.
Һәр шимбе кич азатлыкта кызган таба яшьләр тапшыруы сезне көтә. Бүгенгә менә шулар очрашканга кадәр.
Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Бүгенге тапшыруыбыз тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.